Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Навошта беларускія чыноўнікі ідуць на народны сход?
Во-первых, ну, правительство приняло, конечно, вот правительство, пускай и народным избранникам, делегатам все это доложит, что принято.
Чаму белорусские пашпарты робят целый месяц?
Так оговариваем, что месяц, но он, может быть, будет готов и за 28 дней. Ну, то есть, как бы, как придут документы с печати.
Як футбольный клуб «Крумкачи» стал футбольной сенсацией?
Наверное, все-таки мы будем говорить о том, что уровень чемпионата снижается и в некоторых аспектах даже идет ко дну.
Гэтае да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пяты Всебеларускі народны сход адбудзецца 22 і 23 чэрвеня. Гэта стала вядома яшчэ на пачатку траўня, пасля таго, як Александр Лукашэнка падпісаў адпаведны ўказ.
Звычайна на сходзе беларускія ўлады распавядаюць пра дасягненні айчыннай эканомікі, а таксама дзеляцца планамі на то, як Беларусь будзе развівацца ў новую пяцігодку.
Агулам у сходзе возьмуць удзел 2500 чалавек. Абіраць іх будуць на адмысловых раённых сходах.
Пра тое, ці варта ўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве і навошта туды ідуць беларускія чыноўнікі, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Чытаю, на ўсебеларускі сход паедзе пераважна наменклатура. У гэтым сумневаў няма. Да прыкладу, дэлегатам ад завадскога раёна Мінска абраны былы кіраўнік раённай адміністрацыі, намеснік старшыні савета дырэктароў завадскога раёна Алег Жогла. Кандыдатуру яго чакана прапанавала кіраўніцтва раённай адміністрацыі. Відаць, з улікам вопыту. Алег Міхайлавіч ужо быў дэлегатам сходу неаднаразова. Першым жа пытаннем правакую наменклатуршчыка параўнаннем ўсебеларускага сходу са з'ездам КПС.
А почему мы должны забывать самые хорошие, ну, не самые, скажем, положительный опыт бывшего государства? Почему мы должны забывать?
Абураецца ў адказ Алег Жогла. Але які сэнс у гэтым мерапрыемстве, калі ўрад прыняў праграму развіцця да 2020 года? Хай выконвае.
Во-первых, ну, правительство приняло, конечно, вот правительство, пускай и народным избранникам, делегатам все это доложит, что принято. Это более широкий круг людей будет участвовать в этом вопросе.
Калі раптам выступить пропануют, то, кажа, скажа про проблемы гигантов промысловости. Мовляв, треба вырашать, что робить далей с МАЗом, тракторным да іншими заводами. Ти то допомагать, ти то реорганизацию, якую проводить. Сярод делегатов от партизанского района столицы знахожу предпримальника. А ён туды як потрапіў. Высвятляецца, што Раман Ніканаў займаецца не толькі бізнесам, але і палітыкай. Депутат мясцовага ўзроўню. Кажа, цікава самому паглядзець вокам прадпрымальніка на тое, што і як на тым сходзе адбываецца, а па магчымасці і выступіць.
Я бы хацеў абраціць уніманне на банкавскую сферу. Я считаю, что кредитно-финансовая система в реальном секторе экономики должна работать по-другому. У нас ни денег нет, у нас нет концепции денег. За администрированность экономики тоже есть такая проблема.
Разважаючы пра сэнс мерапрыемства, Раман Ніканаў кажа, дзяржава павінна размаўляць са сваім народам. Іншая справа, ці пачуе дзяржава сказанае народам, і ці будзе нешта народ гаварыць.
Ну, наверное, нашёл бы, што сказаў бы. Я сказал, ты не побежал бы назад, я не буду.
Смело заявляе токар Мінскага маторнага заводу Анатоль Лазоўскі. Правда, што скажа з трыбуны, адказаць народны трыбун мне так і не здолеў. Дарэчы, як шараговы рабочы патрапіў у дэлегаты?
Если честно, я сам не знаю. Нас было 9 человек из завода, почему-то там меня предложили, выбрали. На каких основаниях? Или надо было разнообразить свои составы? Ну вот, надо был рабочий человек. Ну, дара не могу, честно сказать, как. Никакого влада, ничего. Ну.
Жартам цікаўлюся, ці ёсць у дэлегата годны для такой падзеі костюм. І нечакана высвятляецца, хоць той Лазоўскі і токар, але не такі ўжо і просты.
Я ўжо быў не раз у Александра Григорьевича, і орден получал у него.
Вось вам і без блату. Ну, а ад майго московскага района столицы делегатами абралі прэм'ер-міністра ды міністра ўнутраных справ. Не ведаў, што яны жывуць недзе побач. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Калі беларускія ўлады ладзяць сустрэчы з людзьмі ў цэнтральным палацы рэспублікі, то апазіцыя вымушана сустракацца з беларусамі на свежым паветры.
Так 15 траўня беларускі нацыянальны кангрэс, які арганізавалі Мікола Статкевіч і Уладзімір Някляеў, прайшоў у мінскім парку Янкі Купалы. Каля 300 чалавек галасавалі за прапановы палітыкаў проста на вуліцы.
Больш за тое, на многіх удзельнікаў кангрэса міліцыянты склалі пратаколы. Людзей вінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
17 траўня ў Маскве міністр энергетыкі Беларусі Уладзімір Патупчык сустрэўся са сваім расійскім калегам Аляксандрам Новакам. Гаворка перадусім ішла пра кошты на газ.
Справа ў тым, што на мінулым тыдні Расія заявіла, што больше не будзе даваць беларусам зніжку на газ. Больш за тое, расіяне ацанілі газавыя даўгі Беларусі ў 125 мільёнаў долараў.
Аднак наша краіна запазычанасці не прызнае і нават патрабуе ад расіян чарговыя зніжкі на празрыстае паліва.
Дарэчы, праблемы з коштам на расійскі газ узніклі не толькі ў нас. Еўрапейскія кампаніі гатовыя судзіцца з «Газпромам» за росту газавых коштаў. Падрабязнасці ў нашым «Еўрафокусе».
Еўрапейскія краіны ўсё менш залежаць ад расійскага газу, але з некаторымі партнёрамі «Газпром» зараз судзіцца за цэнаў. Перагляду коштаў на газ патрабуюць дацкая кампанія «Донг Натургаз», польская «PGNEG», турэцкая «Боташ Петролеум Пайплайн Корпорейшн», галандская «Газ Тера БІВІ» і брытанская «Шел Энерджі Юроп». Нямецкае выданне «Дойчэ Веле» паведамляе, цытуем.
«Газпром» у сваіх доўгатэрміновых кантрактах па традыцыі прытрымліваецца формулы, якая стваралася ў Заходній Еўропі ў 60-е гады 20-го стагоддзя. Тады, калі газавы бізнес быў слаба развіты і ні пра якое рынкавае цэнаўтварэнне не магло весціся гаворкі. Таму кошты на газ прывязалі тады да іншых энерганосьбітаў – нафты.
Аднак з тых часоў галіна кардынальна змянілася. У Еўропі сфармаваўся рынак газу, на якім конкуруюць паміж сабой кампаніі з даволі вялікай колькасці краін, якія пастаўляюць блакітнае паліва ўжо не толькі па трубаправодах, але і ў звадкаваным выглядзе па моры. У такіх умовах нафтавая прывязка страціла сваё былое значэнне, а на першы план выйшлі так званыя спотавыя цэны. Калі ў 2005 годзе 78% газу прадавалася на еўрапейскім рынку з нафтавай прывязкай, то ў 2015 годзе толькі 30%. За кошт таго, што апошнім часам цэны на нафту моцна панізіліся, газ патанеў яшчэ больш. У выніку партнёрам «Газпрома» часта даводзілася весці бізнес сабе ў страту, набываючы расійскі газ даражэй, чым затым атрымаецца прадаць яго канчатковым спажыўцам, якія арыентуюцца на ўзровень спотавых цэнаў. Па словах аналітыка Deutsche Bank Йозефа Ауэра, газа на рынку ўжо цяпер вельмі шмат, а ў перспектыве будзе яшчэ больш, таму нізкія цэны на яго куды больш верагодныя, чым нізкія цэны на нафту. Deutsche Welle прыводзіць словы аналітыка. Цытуем.
У такой сітуацыі «Газпраму» няма ніякага сэнсу настойваць на умовах доўгатэрміновага кантракту, што можа ў выніку разарыць партнёра.
На яго думку, ў Маскве гэта разумеюць, і цяпер расійскі газавы гігант у большасці ўлічвае спотавыя кошты. З пачатку 2009 года да сярэдзіны 2015 ён 65 раз пераглядаў кантракты з 30 еўрапейскімі кампаніямі. Аднак цяжка паверыць у тое, што расійскі канцэрн, вядучы баі за нафтавую прывязку, не кіруецца меркаваннямі карпаратыўнай стратэгіі і вялікай палітыкі. Калі прытрымлівацца гэтай логікі, можна меркаваць, што дамоўленасці з кампаніяй Shell, якая таксама ўдзельнічае ў паўночным патоку 2, будзе дасягнута раней, чым з польскай PGNEG і ўжо тым больш з турэцкай «Боташ». Беларусь таксама вядзе перамовы з «Газпромам». Расійскі бок сцвярджае, што пакуль не плануе даваць нам зніжку на газ, і цяпер для нашай краіны цана на яго складае 132 долары за 1000 кубаметраў. У сувязі з гэтым Масква ацаніла запазычанасць Беларусі з пачатку года да красавіка ў 125 мільёнаў долараў. Афіцыйны Мінск гэты доўг прызнаць адмаўляецца і называе справядлівым коштам 73 долары за 1000 кубоў. Міністр энергетыкі нашай краіны Уладзімір Патупчык заявіў пасля перамовы, што Беларусь нічога не павінна расійскаму боку і не просіць зніжак на газ. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днямі кіраўніцтва Украіны адмовілася плаціць за газ, які Расія пастаўляе на Донбас.
«Газпрам» патрабаваў ад Кіева каля 700 мільёнаў долараў за газ, які ішоў у так званыя ДНР і ЛНР. У сваю чаргу украінскі «Нафтагаз» заявіў, што не будзе плаціць за спажыванне газу на непадкантрольных Украіне тэрыторыях.
Нагадаем, што Кіев спыніў пастаўкі газа на Донбас яшчэ ў лютым летась. Аднак «Газпрам» па просьбе Дмітрыя Мядзведзева стаў пастаўляць паліва ў якасці гуманітарнай дапамогі.
А вось цяпер расіяне патрабуюць грошы за такую дапамогу і тлумачаць гэта тым, што Луганскі Данец знаходзіцца ў складзе Украіны.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У суседній Польщі почалися військові вучені по перекидці сил хуткого реагування НАТО. Вучені називаються Brilliant Jump 2016. У Польщу перекинута гішпанська оперативна група повищеної готовості. У 1500 військовців ДАЄ долучаються батальйон з Великої Британії і рота з Албанії. До 27 травня візьмуть уділ 9500 військовців з різних країн НАТО, 450 одинок бойової техніки. Сили хуткого реагування НАТО призначені для хуткого реагування у Європі. Чима супроць Росії, як не раз виказувалися керівники НАТО. Самоліт А-320 єгипетської авіакомпанії Egypt Air, який ладив рейс по маршруті Париж-Каїр і раніше 19 травня зник з екранів, був знайдений для грецької виспи. Про це заявив міністр національної оборони Греції Панас Каменас. Він повідомив перші деталі вірогодного крушення. Самоліт зник з радара на вишині 11 300 метрів, здійснив розворот на 360 градусів направо і на вишині 3 кілометрів він увогуле став небачним. При розслідуванні причин крушення самоліта єгипетської авіакомпанії ніяких версій не виключаємо, заявив президент Франції Франсуа Оланд. На борті було шмат французів. Увогуле загинуло 66 чоловік. У той же день ФСБ Росії заявив, що найвірогодніша причина здарення – теракт. Могеріні чекає протягу санкцій Євросоюзу у дочиненні до Росії і підкреслила, що Євросоюз більше не бачить у Москві повновартісного партнера. Усі ці заяви прогучали з вусної верховної представниці ЄС по заміжній політиці. У Кремлі назвали прив'язку до мінських домовленостей нелогічною. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастус Гомельский.
Сёлета в Украине з'явилися новые пашпорты у форме пластиковой ID-картки. На першем этапе гэты документ выдают 16-годовым украинцам, якія робяць пашпорт у першыню.
У ID-картцы ёсць чип, на якім акрамя дадзеных пра ўладальніка пашпорта ёсць яшчэ біяметрычныя звесткі. Гэта каляровая фатаграфія, інфармацыя пра месца жыхарства і сямейны стан.
А вось у Беларусі пераходзіць на новы від пашпартоў пакуль ніхто не збіраецца. Што казаць, калі у нас нават на тое, каб замяніць звычайны пашпарт, трэба чакаць цэлы месяц.
Пра тое, чаму галоўны дакумент беларуса робіцца так доўга, высвятляў наш карэспандэнт Ілля Маліноўскі. Яму і перадаем слова.
Пашпарт грамадзяніна Беларусі робіцца цягам 30 дзён. Пры гэтым у пашпартны аддзел здаюцца арыгіналы пасведчання аб нараджэнні, шлюбу, нараджэнні дзіця і гэтак далей. То бок праверка дадзеных у заяўленні, хуткая працэдура. Не ўзгадваючы нават пра тое, што ў Беларусі існуе электронная база грамадзян, дзе знаходзіцца ўся інфармацыя. Дык чаму ж тады гэта нескладаная працэдура займае месяц? Гаворыць спецыялістка аднаго з раённых аддзелаў па грамадзянству і міграцыі Мінска.
Ну, да, если так написано. Мы так оговариваем, что месяц, ну, он может быть будет готов и за 28 дней. Ну, то есть, как бы, как придут документы с печати.
Сапраўды, указ президента номер 200 регламентует максимальный термин ажыццяўлення административной процедуры 1 месяц с дня подачи заявы и 15 дзён с дня подачи заявы в выпадку выдачи пашпарта в паскораным парадку. Максимальный термин. То бок, нельга рабіць пашпарт даўжэй, але хутчэй можна, тлумачыць спецыялістка.
Процедура вы здаёте в РСЦ, пока они к нам принесут. У нас документы проходят обработку, потом они идут на печать. То есть это же не одним днем не делается, вы же поймите тоже.
Супрацоўнікі аддзелу па грамадзянству і міграцыі прызнаюцца, што ў іх дакументы правяраюцца цягам некалькіх дзён. Асноўны час займае менавіта сам друк пашпарта, якім займаецца бюро пашпартызацыі насельніцтва. Але кіраўнік бюро Павел Мацюк адразае.
Мы с людьми не работаем, и какую-либо информацию по телефону вам давать я не могу.
Что ж такого таямничего робить с нашими документами у не меньше таямничем бюро? И чему за додатковые гроши магчыма зарабить пашпорт за 15 дзён, а без их не? Який процесс паскараецца? Гэтае пытанне Еврорада адрасавала специалистам некалькіх отделов по грамадянству и миграции. Усе отказываюць аднолькава незразумела, націскаючы на працу адпаведна законодавству.
Бюро по спецификации населения, у них свои сроки, насрочные и несрочные. Как только они напечатали, они отдали на оформление. Так заведено. В первую очередь быстрее, чем несрочные пачки, да. Человек вот заплатил за это. Это дополнительная услуга. Желает, не желает.
Некольки годов тому Грузия заменила звычайные пашпарты на биометричные картки, где фото, отбитки пальцев, информация про место жыхарства и иншие необходимые дадзены записываются на микрочип. Фото робится на месте подачи документов. Бланк заявы, каб не стоять у электронной чарзе, можно можна атрымаць па пошце ці з адмысловых аўтаматаў на паркоўках каля дамоў юстыцыі. З моманту падачы заявы пашпарт робіцца да 10 дзён. Каштуе паслуга 100 грузінскіх лары. Гэта каля 863 600 беларускіх рублёў. Распавядае супрацоўніца аднаго з дамоў юстыцыі Тбілісі.
У нас ёсць ускоравыя услугі тоже. Если гражданин Грузии хочет документ в течение 5 дней, стоимость составляет 120 лари. В течение 3 дней 150 лари. В течение 2 дней 190 лари. Если он хочет ускоровая услуга в тот же день, заявление сделает до 3 часов, документ будет до 6, и стоимость будет 205 лари.
Белорусский паспорт каштует значно меньше 210 тысяч рублей, а по худкому 315 тысяч рублей. Але 15 дзён супраць 6 гадзінаў. Што ж за праблемы ўзнікаюць з папяровым беларускім пашпартам? Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А пра тое, як часта беларусы сутыкаюцца з бюракратай, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці сутыкаліся вы калі-небудзь з бюракратыяй і якім чынам?
Наверно, да, при оформлении всевозможных документов. Смена паспорта, которая может происходить за очень короткий период времени, на самом деле делается там месяц, допустим, да, это любой этап. На данный момент, поскольку нахожусь в положении, да, в ближайшее время собираюсь оформлять первые пособия выплаты, да, это то же самое, занимает большое количество времени, очень много ненужных бумажек. Ну и, наверное, чаще всего это в фонде происходит, в фонде социальной защиты населения, потому что там они очень часто требуют справки, которые могут взять в своей же базе, но заставляют людей бегать.
Честно говоря, нет, еще пока не сталкивался.
Сталкивалась всю жизнь. В любое госучреждение зайдите, будет вам образ бюрократии.
Повседневно, ежечасно. Куда ни перейдешь, везде есть какие-то там недочеты, недоделки. У нас все в стране построено не так, как должно быть на самом деле. Налоговые органы. Вот сегодня у меня был случай, меня позвали поговорить. Я прихожу, а там сидит 12 человек. Я попал на какую-то комиссию, как на 20 лет назад в Пионерию, помните? Ты попал в стирку в такую. У тебя 12 человек песочат там за отсутствие жалобной книги. Ну и везде, везде так. У нас все предполагает какие-то откаты, взятки. Договоренности, знакомые должны быть, чтобы что-то сделать. Либо большие деньги.
Скажите, Каяласка, все сутыкались вы когда-нибудь с бюрократией и каким чином?
Ну, конечно, это такие обычные государственные процедуры. Практически в каждом государственном учреждении все равно остаются какие-то бюрократические процессы, от которых хотелось бы уже давно избавиться. Бумажная волокита в Европе часто бываю, и там такого нет абсолютно. Все в электронном виде, все удобно, сервис и так далее.
Ну, как, наверное, как и все мы, с документами, с волокитой. Ну, вот в БРТИ, когда занималась вопросами квартиры оформления. Есть немножко, поэтому что тут говорить.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Пераходзім да чарговай тэмы. У аўторак футбольны клуб «Крумкачы» стварыў сапраўдную сенсацыю ў беларускім футболе. Дэбютант вышэйшай лігі разграміў срэбнага прызёра мінулага чэмпіяната «Мінская Дынама» з лікам 4-1.
Цяпер каманда, якую літаральна 2 гады таму стварылі звычайныя карыстальнікі інтэрнэт-форума, пасля восьмі тура чэмпіяната ідзе на другім месцы, саступаючы толькі тытулаванаму барысаўскаму «Батэ».
Пра тое, як змяніўся ўзровень айчыннага футбола за апошнія некалькі гадоў, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
17 траўня на стадыёне футбольнага клуба «Мінск» здараецца сапраўдная сенсацыя. Створаная ўсяго 2 гады таму на інтэрнэт-форуме «Крумкачы» літаральна выносяць уперад нагамі «Мінская Дынама» – клуб з вялікай гісторыяй, традыцыямі і фінансамі. За 2 хвіліны до конца матча лік становится 4-1, и динамовские фанаты поворачиваются до своих футболистов спинами. Это самое неприемное, что могут сделать заўзятары для футболистов. Редактор популярного спортивного сайта «Трибуна Бай» Максим Березинский говорит, что уровень футбола в Беларуси снижается, а местами у Вогуля идет на дно.
Наверное, все-таки мы будем говорить о том, что уровень чемпионата снижается и в некоторых аспектах даже идет ко дну, можно сказать, потому что Брестская «Динамо», например, уже несколько сезонов показывает, что без денег, с большими очень долгами, без нормальной подготовки перед сезоном, когда состав собирается там за несколько недель до начала чемпионата, команда может играть, может выигрывать.
Мяркуе Березінскі. Разам з тым журналіст гаворыць, што ёсць ва ўсім гэтым і пазітыўныя моманты. На стадыёны вяртаецца сапраўдная шчырая атмасфера, якой даўно не хапала. Наприклад, у Крумкачоў зусім няма адміністрацыйнага ресурсу, аднак яны паспяхова збіраюць стадыён. Гэта ўжо пятая па наведвальнасці каманда вышэйшай лігі. За разгром «Дынама» назірала 3100 чалавек. Беразінскі лічыць, што з'яўленне Крумкачоў і іх поспехі – праява крызіснага часу. Ён адначасова і перашкаджае ім і дапамагае.
Потому што лет 5 назад бы Крумкачей бы просто бы смелі, потому што ну, на зарплату $1000 они бы просто не набралі бы состав, условно говоря. Сейчас ситуация несколько поменялась, и это вот в том числе поэтому. С одной стороны, сейчас кризис везде, и Крумкачам сложно привлекать деньги, да, то есть даже там эти 300 тысяч, которые они называют бюджета, он у них не сформирован до сих пор, и там, как признается, председатель клуба уже есть задержки по зарплатам, но в то же время вот этот кризис как раз таки позволил Крумкачам выбраться из низших дивизионов выше.
А вот былы галоўны тренер национальной сборной Анатоль Байдачны на пытание про Крумкачоў реагуе вельми эмоцийно. Специалист не схильный бачить досягнение молодого клуба. Байдачны говорит, что в разгроме виноватые выключно футболисты «Динамо». Мовляв, у их у клубе давно и еще не так, как повинно быть.
То, что «Динамо» давно, на протяжении уже многих лет неправильно развивает свой клуб и неправильно все делает. Все говорили, обсуждали. Ну, команда, у которой есть ресурсы, финансы, есть все возможности, есть все. И она проигрывает команде, которую создали с улицы, собрали, и она и проигрывает.
Категоричный тренер. Байдачный так само говорит, что основная проблема нашего футбола теперь – отсутность талановитой молоди. На думку эксперта, у Крумкача гуляют футболисты, которые из неких причин не подошли своим клубам, карьера которых долго не складывалась. Отповедно, различить, что они будут мощно прогрессовать, не отрывается. И это проблема не только Крумкачоў, а и других команд высшей лиги.
Футбол деградирует, молодежи у нас нет в стране. А это будущее нашего футбола. Значит, его будущего не будет скоро. Вот в чем беда. Это же не только Крумкачоў. Посмотрите, Ислыч, там тоже ребята уже ветеранов половина играет, не больше. Посмотрите, там другие команды. Они выигрывают, а молодежи нету. И то, что чемпионат проходит на одном стадионе, детском бывшем стадионе, Минске, это тоже беда.
Говорить Байдачны. З іншого боку, назирать все это за высшейшей лигой Беларуси по футболе одно задовольнение. Хапая и сенсации, и голов, и навод каля футбольных скандалов и интриг. У былые стабильные годы этого в нашем футболе часом не было зусім. Алесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Дарэчы, у Беларусі падае ўзровень не толькі футбола. Так, галоўная хакейная каманда нашай краіны сёлета ледзь не вылецела з элітнага дывізіёну.
На чэмпіянаце свету па хакеі, які зараз праходзіць у Расіі, беларусы нечакана саступілі нават далёка не хакейным краінам, такім як Венгрія і Германія. Таксама можна адзначыць яшчэ адзін сумны рэкорд нашай зборнай. Пасля першага раўнда мы прапусцілі больш за ўсіх шайб 32. Ну а пра паразу з лікам 0-8 ад Канады лепей увогуле не ўзгадваць.
Аднак у апошняй гульні беларусы перамаглі зборную Францыі і дзякуючы гэтаму засталіся ў эліце сусветнага хакею.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Севилья перемогла Ливерпуль и третий раз запар выиграла Лигу Европы. Финальный матч прошел у Базеля на стадионе Санкт-Якоб-Парк. После ровного початку поединка у другой половины первого тайма Ливерпуль перехопил инициативу. Даниэль Старыч на 35-й хвилине открыл лиг. У другим тайме на поле была уже иншая Севилья. На 46-й хвилине Кевин Гамейра забывая гол у отказ, а после двойчи вызначился Коке 3-1. Севилья стала первой командой у истории, якая тройчи запар выиграла футбольную лигу Европы. А Ливерпуль, який занял у английской премьер-лизе только 8-е место, не здолел пробиться у Лигу чемпионов праз перемогу у финале Лиги Европы. БГК імя Мяшкова выиграл у СКА первый матч финальной серии 32-30. Ён прошел у Минску у палацы спорту Уруча. Самым выніковым у СКА был Вайлупов, який закинул 10 мячов. У БГК Атьман и Стойкович по 7. Сергей Рутенко, які за травмы протяглый час не гулял, закинул только 3 мячи. Головный тренер СКА Спартак Миранович отзначил, что каждый гол давался армейцам с тяжкостью, а вот БГК мог закинуть столько, кольки хотел. Финальная серия протягнется до трех перемог одной из команд. 21 и 22 травня БГК и СКА сустренутся у Бресте. Беларусь атрымала прадстаўніцтва ў Савеце міжнароднай федэрацыі хакея. Выбары кіраўніцтва прайшлі 19 траўня ў Маскве. У склад савета ўвайшоў беларус Сергій Ганчароў, дарадца старшыні федэрацыі хакея Беларусі, які набраў 52 галасы і заняў агульнае 5 месца. Больш было толькі ў прадстаўнікоў Нямеччыны, Расіі, Францыі і Даніі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Украінскі гурт «Океан Эльзы» выклаў у сеціва новы альбом, а рок-каманда Coldplay апублікавала новы кліп. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Украінскі рок-гурт «Океан Эльзы» выклаў у сеціва новы, 9 па ліку, поўнафарматны альбом. На дыск, які атрымаў назву «Без меж», увайшло 11 кампазіцый. Апроч ужо вядомых «Найды», «Мыць», «Не твоя віна» і «Жыцця пачынаецца знов», на якія раней былі прадстаўленыя кліпы, трэк-ліст пластінкі ўтрымлівае таксама «Віддай мені», «Сваю любов», «Джерело», «Сонце», «Эверест», «Хтось в небо летить», «Осінь» і «Без меж». Лідер гурта Святаслав Вакарчук каже, што альбом «Без меж» можна назваць эклектычным як з музычнага пункту гледжання, так і з лірычнага і тэкставага. У яго ўвайшлі рамантычныя кампазіцыі, заснаваныя на любоўнай лірыцы, і некалькі песень з сацыяльным падтэкстам. Вокладку для новага альбому «Океана» ствараў вядомы мастак і ілюстратар з Мікалаева Міця Фенічкін. Дарэчы, новы альбом гурта паўтары сотні шчасліўчыкаў здолелі паслухаць яшчэ 15 траўня. Спецыяльны закрыты канцэрт «Океана Эльзы» ладзіўся на даху высоткі ў Кіеве. Борис Гребенщиков присвятил одну из песен супрацовникам СМИ, у приватности журналистам федеральных телеканалов. У гонор их музыки «Аквариума» выконали песню «Собачий вальс». Эту песню я жадаю присвятить людям небеспечной профессии, журналистам, працовникам радио, особливо телебачення, яким доводится хлусить 24 годины на сутки, 7 дзён на тыдень. Шмат гадоў запар, заявил Гребенщиков, представляючи «Собачий вальс». Уявляете, які грех яны берусь на душу, як им тяжко, якими выселками им доводится оправдывать сябе перад сабой. Калі ім даводзіцца выбачаць сябе, яны прыдумляюць, навошта яны гэта робяць. Мы падумалі, што грэшна не апець іх працу. Песня завяршаецца такімі радкамі, але толькі Бог шэльму пазнае, і ў алтары гарыць свечка. Можна хлусіць людзям доўга, але немагчыма хлусіць вечна. Нагадаем, днямі Борис Борисович і кампанія адыгралі некалькі канцэртаў неспадзяванак у падземных пераходах і на станцыях метро шэрагу расійскіх гарадоў. Гурт Coldplay прэзентаваў новы кліп на кампазіцыю «Up and Up», які адразу ж стаў відэахітом. Карыстальнікі сацсетак актыўна дзеляцца відэа і суправаджаюць яго словамі захаплення. Ролік быў змешчаны на YouTube 16 траўня і за пару дзён набраў амаль 7 мільёнаў праглядаў. Відэашэраг да кампазіцыі «Up and Up» сапраўды зачароўвае. Незадоўга да прэзентацыі вакаліст Coldplay Крыс Мартін заявіў, што гэта, магчыма, будзе адзін з лепшых кліпаў, створаных калі-небудзь. Па яго словах, у кліпе гаворыцца пра незвычайнае бачанне навакольнага свету. Яго стваральнікі маюць адмысловы візуальны спосаб глядзець на рэчы. Дарэчы, над стварэннем відэашэрагу працавалі ізраільскія кліпмейкеры Ваня Хейман і Гал Мугія. Акрамя таго, над кліпам працавала украінская студыя Radioactive Film. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
22 траўня гурт «Мутнае вока» выступіць у мінскім ТНТ-клубе, а 25 траўня гурт «Хурма» дасць канцэрт у адным з бараў сталіцы. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Беларускі гурт «Мутнае вока» выйдзе на сцэну ТНТ рок-клаба з праграмай «Свята сонца» 22 траўня.
Хто такія ворагі, хто сапраўды, я сапры.
«Мутная вока» выконвае песні на беларускай мове. Творчасць гурта ўвабрала ў сябе элементы панка, рока і не толькі. Вобраз бунтароў-рамантыкаў выдатна спалучаецца з надрыўным вакалам і металічнымі гітарнымі рыфамі. На сённяшні дзень у скарбонцы музыкаў два студыйныя альбомы і натоўпы прыхільнікаў.
Кожны павінен упасці, павінен упасці, упасці ў каханне.
25 траўня гурт «Хурма» выступіць з вялікім сольным канцэртам у сталічным пабе «Бруе».
Шырае люблю, поўнае надзей.
У красавіку гурт прэзентаваў кліп на песню «Упасці». На здымкі відэа музыкі сабралі 10 мільёнаў на адной з краўдфандынгавых платформ. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
«Еўразум».